Argia, argia aldizkariri buruz astero mintzatzen gara Jon Torner kazetariekin eta untekoan ere utxik egin gabe hortxe bildiko dugu. Egunon Jon?
Egunon bai.
Horaxe eta azalerat gure begiek hortxe zuzen dute, halako dantzari xauli trebiak eta hor sumatzen dugu denak eta aldi berian saltoka eta goizaldi dantza taldea karri duzu lehen biziko lerrora tiruetan uite ama bortze urte. Egin baititu, beraz, zerbait, euskal kultura plazaratzen hain zuzen ere egin, edo mandituzte urte horiek.
Hoi da, ez bai, ez bai, ez da, izango zoikoa, ez toikoa euskal dantzari azala ematea, esango nuke herrika, buen, nik ez beto ditzen beste azalikan euskal dantzak eramandunikan hori portada, foto batek. Kasu honetan, bueno, merezi du ez, goizaldi dantzataldia, Donostikoa, 75 urte, bete berrian, da, bueno, argazkian, hor ikusten dira, ez dakite, banakoa edo tedan, eta hainbat lagun hori zu esan bezala saltoka, eta tartian, neska eta mutikoak ez, talde misto bat, ageri da fotuan, da horri buruz ere hitz egiten da, erreportaje, elkarrezketa honetan ez, bueno, Josu Narbartek idatzi du erreportajia, mamitsua, argazki mordo bat bilduitu, eta bueno, hainbat lagunekin hitz egin du berak, taldeko beteranuekin, eta bueno, urte gutxiago dijozen beste gazte batzuekin, eta bueno, holakotan urte mugoetan eta ohikoan bezala, pues esplikatu du pixkat taldea nola sortu zan, ez, bueno, nola 27an sortutako udaldantza eskolan daukan iturburua, bueno, Donostiko kultur eragile zaharrenetakoa da goizaldi, eta bueno, horri buruz hainbat eta hainbat kontu datu bitxikeria aipatzen ditu Josuk, eta gero ja bai pixka bat gazte horien ahotsian heltzen dio etorkizunari, edo bueno, orainalditik ikasi eta etorkizunerako salto horri buruz. Berak aipatzen da erreportajean, eta hau, bueno, dantza, beste hainbat dantza taldetan ere ikus daiteke, ez? Bueno, hainbat berrikuntza egin ditu urteotan dantza taldiak, eta lehen erabakia izan zen entsegu mistoak egitea, ez? Eta gero hortik tiraka, dantza saio mistuak egitea, eta tartian, bueno, genero markarik gabeko jantziak egitea, ez? Euskal dantza egiteko jantzioik egitea. Horri buruz hitz egiten du, bueno, aipatzen dute gazte hauek nola Euskal Herriko plazetan eta normaltasun ez hartu dan, emakume eta gizonezkoak batera dantzan aitzia, bueno, egia esan, hor tartian bada beste faktore bat, geroz eta mutiko gutxiago egiten dute dantza, eta bueno, horri buruz ere hitz egiten da, baina bueno, dantza talde misto hiei buruz eta hitz egiten, aipatu dugu ez, Euskal Herrian nahiko normaltasunez hartu izan dela, baina aipatzen dute gazte hauek, eta kuriosua da beraien testigantzak leitzia, kanpoa juten dianean Europara eta dantzanikia harridura handiagoz jasotzen dituztela alakoak, ez? Adibidez hemen aipatzen dut taldekideetako batek nola 2018an Idahon eta 2022an Polonian izan ziren, ikusmira haundia piztu zutela, eta hori lotuta egon daitekela tradizioaren inguruko ikuspegiarekin, ez? Gazte batek dio adibidez, Europa ekialdeko herrialde batzuetan folklorea nazio identitate tradizionalarekin identifikatzen dela, eta parametroitan ez daula tokian dirik ikuspegi kritikoak eta berrikuntzak lantzeko, ez? Eta berak aipatzen du genero rolak oso markatuta egon ohi dira, eta harrigarria zaie guk marka horiek desegin izana, hori beraiek aipatzen dutena. Eta gero hortik tiraka, pues esan deguna, ez? Dantza talde askotan geroz eta gizonezko gutxiago, feminizazio prozesu bat iburuz hitz egiten duen batek, eta horrekin batera infantilizazio bat ere pairatzen ari omen dira dantza talde batzuk, ez? Alegia, helduak pixkanaka erretiratzea joan dira, eta haien gibeletikan baita nerabeak ere, ez, horri buruz hitz egiten dute goizaldiko kideek. Beraiek argi daukate euskal dantzaren geroa segurtatzeko erronka handiak daudela mai gainean, nagusietako bat transmisioarena dela, ez, eta beraiek aipatzen dute, pues hainbat urtez taldeak dantza akademia izan duela, nerabeak formatzeko eta arrobia lantzeko, eta zer eta azken bi urtetan ez dute ikaslerik izan, ez? Eta, bueno, horrek beraik aipatzen dute, ostras, horrek argi argi erakutsi dugu hausnarketa bat, hausnarketa potente bat beharrezkoa dela gure artean eta seguramente oroar dantza talde askotan eta horri buruz ere pasarte interesgarriak. Eta bueno, hala ere erreportajea emaitzen da, bueno, mezu baikor batekin beraiek diote geroari, bueno, geroa euskal dantzeke lekua badutela, jendeak nahi dituela euskal dantzak plazetan ikusi eta bueno, zentzu hortan ba baikorra geri dira, baina esandako baina horiekin, ez? Erreportaje potentea, aitzakia da Goizaldiren 75. urte horrena, bere historiari errepasoa egiten zaio, baina gero etorkizunari buruz eta kontatzituenak ba dantza talde askoren kasuan dia aplikagarriak, ez?
Goizaldi beraz hor, eta bueno, segituko dugu, iduriz Frantziar estatuan ernatzen edo pizten nahi den movimendua omen lurraren altxamenduak edo deiturikoa, hainbat ekintza do egiten ari den azken aldiuntan, eta bueno, betire ekologismoaren mundu horretan edo ekologismoari lotutako borrokak ez garatzen gehien batean.
Hoi da ez, Genofa beroko irigoinek idatzi du reportajia, eta bueno, haren idatziak eta ez zautzen baituzue konturatuko zarete hemen izpie ditunak, zentzu batian, balenago ere tratatu alditula bai aldizkarian da bai interneten, ez? Kasu hontan, berak heldu dio, bueno, abia puntua da, martxuan, hor bada Frantzian, esango nuke, bai Frantzia erdi aldian, Bordel eta Nantes artian, hor, Saint-Solin izeneko hiri bat, bertako pentzeetan, Genofak dioen bezala, batu ziren 30.000 ekologista, eta poliziak bueno, ba, gaz negargarri eta bestelako granadekin erantzun zuen, ez? Bi orduz 5.000 granada eta 200 kolpatu izan ziren, Genofa kontatzen duenez, eta horietatik 40 larri zaurituk izan zian, eta bi oso oso larri, ez? Zergatik aitzien protestan 30.000 lagun, ba, laborantza industrialaren alde eta ingurumenaren kaltetara eraikitzekoa duten uraska erraldoi baten aurka, ez? Ziren bilduak, gero zaldion bezala. Protestaren oinarrian dago lurraren altxamendua izeneko mugimendua, eta hain justu poliziak orain ikerketa bat plazaratu du, bueno, Mediapartek eman du ikerketa horren berri, eta ikerketa horrek dio poliziaren hitzak dira bueno, lurraren altxamenduak sormenerako, antolaketarako, eragiteko eta mobilizatzeko duen gaitasunari esker, baita lekuko borrokei oihartzun nazionala eta mediatikoa emateko duen ahalmena dela eta badirudiela ekologiaren aldeko kontestazio erradikalaren eragien nagusi gisa kokatu dezakegula. Hori da poliziak dioena, ez? Abilezia, perfektuki jositako komunikazioa, liuratzeko gaitasuna, eta olako terminoak baliatzen ditu poliziak lurraren altxamendua diturako mugimenduak definitzeko, ez? Hori dala eta, Genofak dioen bezala, bueno, mugimendu honen indarra dala eta, ba, polizia ari da bilatzen moduak indargabetzeko, ez? Mugimendu hau indargabetu, kriminalizatu eta azkenen desagerrarazteko, ez? Baliatzen ari da, bueno, hemen hainbat eta hainbat kontu sartzen dira, ez? Agian aipatu behar dira, batetik fisikoki ze arma erabiltzen ari dan polizia mugimendu honen kontra, aipatu ditugu Granada negarri eragileak eta bar, baina horiekin batera arma berri batekin ari da esperimentatzen polizia, da hola produktu ikusezin batez osatuiko ba kanikak bolatxuak igortzen ditun fusil batzuk haiek, bueno, poliziak tiro egiten dizuet, manifestari tiro egiten die, bolatxo hiek jendearen eta inkluso erropaten eta inkluso larruazalean txertatzen dira, bueno, txertatu edo lertzen dira, eta egun mordua behar dira produktu hori zure larruazaletik eta erropetatik desagertarazteko, ez? Ikusezina da, salbu eta poliziak dauzkan alako anteojo berezi batzuen bat kasuan, ez? Polizia jazten ditu betaurrekoik eta kapaz da kalian Paris erdian jarri eta ikusteko nork duen produktu ikusezin hori erropatan edo azalian itxatxita, ez? Eta esaten dute kontxo, bat tipo hau egontzan, duela aste bete protesta ekologista horietan, beraz, ala, etorriai gukin, ze badakigu bertan izan zinela, ez? Olakoak egiten ari da polizia Frantzia, bueno, Frantzia aparte hemen testu ingurua ere Frantzikoa dana da, ikusten ari gara maiatzaren bateko bataren bueltan eta zelakoak izan diran lertu diran bertan eta bar, orduan testu inguru hortan kokatu behar da guztia, eta horrekin batera, ba, gobernua mugimendu hau desegiteko bide hartzen nahi da, eta, bueno, pues, olakotan askotan ez jagutzen erabiltzen den termino, ez? Terrorista, edo kasu honetan, ekoterroristatzat joditu manifestariak, eta horrek ekarri du, ba, bueno, askotan ikusi dugu, mugimendu bat kriminalizatzeko, ez da arma hauei terroristak diala esatea baino, eta pixkanaka, ba, iritzi publikoa eta haien kontra jarri, eta barre, orduan, horri buruzko neturbia oso oso interesgarria ba batetikan arma ikusezin horri buruzko aipuengatik azalpenengatik eta gero ba bueno agian ezagunagoa dan ekoterrorista terminoaren atzian dagoen ba plangintza detailatuagatik ez gobernuan asmo detailatuengatik kasu hontan Frantzian ekologistan ingueko, bueno, ekologismoan inguruko mugimendua, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat adibide seguro bakarren bat zilburura etorre zizkiola.
Ba, hortxe titularra erraren dugu borroka bide eraginkorrak asmatzen dabilen lurraren altxamenduak hats gabe utzi nahi luke Frantziako estatuak. Ba, bertze kontu pare bat oraindik ere izan dugu aipatzeko eta bueno, ginekoloaren gana joateko 11 traba eta bueno, horrei buruz ere, ba, hainbat emakumekin egon zate, beren esperientziaren berri emateko.
Eta gian, bai, entzuli emakumezkoak, bueno, euren larruan bizizango zituzten hauetako batzuk, eta seguramente interesantiagoak haientzako ez, niretzako gai, bueno, erdi ez ezaguna, eta bai. Kontatzen dituztenak, pues, oso interesgarriak ez, eta seguramente ba gizonezko bezala eta askotan eta pentsatu ere gai hauetan, ez? Eta male. Kasu hontan bazuk esandakoa ginekologoarengana joateko 11 traba, Olaia Garaialdek idatzi du artikulua eta sarreran aipatzen du berak, nola hainbat gaztek ginekologarekin duten lehen harremana korapilatsua izan oidan, haien bizipenak eta kezkak kontatu dizkiote berari lau emakumek, Aroa Sotelok, Ainhoa Labairuk, Naiara Martinek eta Usu Erreik, lehenengo biak bilbotarrak, urrena Mar de la Platakoa, Argentinarra eta Usu Errei Iruñarra. Eta, bueno, emakume hauek lehenago hartatzeko premia azpimarratu dute, batez ere elkarrezketan eta horrekin batera gizonezko medikuen oztasuna salatu dute, ez? Eta kritikatu dute ba erabiltzaileengan jartzen dela hartatzeko ardura osoa. Orduan hiru osagai horien bueltan erreportajea batetikan esan dugu medikuen gizonezko medikuen oztasuna indarkeria ginekologikoaz hitz egin dugu adibidez Ainhoa Labairuk kontatzen du neska honek 16 urterekin joan zela lehenbiziko aldiz ginekologaren gana eta salatu du ba medikuak gehiegikeriaz jokatu zuela, ez? Eta oso erasokorra izan zela eta horregatik ba ez dula berriz itzuli nahi, ez? Aipatzen du erreparo handia ematen diola eta larritu ere egiten dela, ez? Eta gero ba zer gertatu zitzaion kontatzen du. Berak aipatzen du betidanik hileko irregularrak izan arren, ba uda batean etengabe odolusten ari zelako joan zela amarekin famili medikura, famili medikua bueno kezkatu intzan da orduan erabakizun ginekologarengana bidaltzia. Aipatzen du nola ginekologaren kontsultan bi pertsona zuden gizon serio zahar bat betaurrekoekin beritzetan ginekologoa zana eta 40 urte inguruko emakume bat, ez? Alegia, ba, erizaina. Ez zioten azaldu, zer egingo zuten, eta berak hala kontatzen du, ikusi nuen zilarrezko makil moduko bat atera zutela, nahiko luzea, eta ginekologoak erizainari esan ziola bestea pasatzeko, handiagoa zirudiena. Abisatu barik makila sartu zidan, izugarria izan zen. Mina baino, berak aipatzen du desorotasuna, eta sorpresa sentitu nituen. Eta gero ostean, aipatzen du, kontatzen du berak, badeus esan gabe medikuak eskua sartu ziola vaginan, bueno, horrek eragin zizkionak eta kontatzen du berak, eta bueno, hortik tiraka, komentatzen du berak ez, erizaina saiatzen zala, bera lasaitzen, bera eskutik heldu eta zaintzen, baina tipua, bueno, deus esan barik horra izana, aizala, nahi zuena, nahi bezala ukitzen, ez? Eta, bueno, horri esperientzianeko gogorra izan zala kontatzen du berak, uste du labairuk esperientzia bestelako izango zala ama alboan egon izan balu, uki izan balu, ez egon, eta, bueno, horrela kontatzen du berak, aparte ama 6 urte zitzula, aurreneko ginekologoaren gana, eta, bueno, nahiko biolentua edo izan txala aipatzen du, eta horregatik indarkeria ginekologikoarena, zeina beste reportaje batzutan ere aipatu izan daun argian. Ez eta gero bestetikan, dago beste gai bat, itzordua eskatzeko trabak, hor, bueno, hemen Martinek kontatzen du beste emakume batek nola bera zorteduna sentitzen denez, itzordua azkar lortu duelako, baina baduela Bilbon bizidan lagun bat, ez, zauri bat daukana vaginan, eta 5 hilabete barru eman diotela itzordua, ez, da pentsa. 5 hilabete, hau ere, ez, ja, harritu ez dizue zeitzu egiten horrelakoa, baina, bueno, gogorra kontatu dituenak emakume hauek. Eta gero, bueno, ginekologo baten hitzak ere jaso ditugu, pixka bat hitz egiten prebentziorako zitologiaz, ez 25 urtetik gorako emakumeentzat, horri buruzko beste alako kuadrotxo bat, baina funtsean esan bezala, ba, lau emakume hauei egindako elkarrezketa, ba, pixka bat beraien esperientziak eta jasoaz.
Bai, nahiko egura deserosoak ez, hala definitzen dute, horietako zenbait, eta ginekologaren ganaz, baina masakistaren gana bai joko dugu untekoan, eta Joseba Elgezabal hortan ari de, hain zuzen ere UAE, txirrenduari taldeko masajista baite, baina unek ere badu arrankuren bat, eta alaxe dize masajistak baino gehiago morroiak gara askotan.
Bai, bai, egia da, eh? Bueno, guk titularrea esatezin lankide batek, ostia, ekarri duzue gusto nibelin nintzen inaute elkarrezketa idatzi dunak inola harremanetan, da pixka bioi ziklismoa gustatzen zaigu, eta bat ze galdera egin, da, bueno, lako kontutan, da gero titularrera ekarri gendun, bueno, berak ekarri zuen inautek, eta nik biztu, bueno, eman, ba hoxe ez, masajistak baino gehiago morroiak izaten gara askotan, eta gero barruan nabarmendu egun beste esaldi batek ere, bueno, gero kontatuko dut, baina egia esan nabaritzaio elkarrezketa lehitu eta Joseba Elgezabal oso pozik, da bilela bere jarrunean lanean. Esan dugu, bueno, UAE txirrendulari taldeko masajista, eta, bueno, talde horretan aida, ba, gaur egun ba, munduko honen azpada, munduko 2 ziklisteik honenetakoa ez, eta dek Pogačar esloveniarra, tamalez guk elkarrezketa egin Elgezabali eta handik egun gutxitara lurrea eroi Pogačar eta lesionatu eginda, urun etxian da ziklista esloveniarra, bera iburuzko batzuk aipatzen ditu, da igual bain lehitzu eta esaten duen matematik, ja, nola ingo du ba, etxian egon da, baina, bueno, espero dugu luzaroako ez izatea eta aurki berriz bizikleta gainean ikustia. Elkarrezketa iragokionez, pues hoi, titularrera ekarri dugun esaldia, masajista baino gehiago morroiak izaten gara askotan, bueno, hemen ikusten da fotografitan, motxilak hartuta, hainbat Bartulo, bueno, irteran ziklistekin joten dira, ostian ere bai, denbora asko, psikologo lana edo ere egiten batzutan, eta bar, ez, eta gero, bueno, berak, tropel barruan bizitakoak kontatzitu Elgezabalek, masajista jarduna, ziklismoa, zenbuz konpontzen da metaldeko txerrendulariekin eta bar, eta gero ja bai pixka bat zentratu gara Pogačarren figuran, ba, bera dalako Pogačarren masajista, eta bueno, aski ezaguna gainera ziklista mundu hontan ez, eta galetzen dio, adibidez, hemen pasartea una barmentziarren, ba, inautek galetzen dio Elgezabali ez, ea nolakoa dan Pogačar, aurrez aurreko harremanetan, ba, kanpotik ikusita mutila txeina dirudiela, baina ea nolakoa dan, da berak esaten du baietz, tipo normal badala, ez duela izartxoa balitz bezala jokatzen, bat gehiago dala taldean, egia dela, apur bat aldatu dala ez, ba, garaipenak, ospea, dirua eta bar, ez dala erraza izan behar hori guztia kudeatziak, mundu guztia zure oinetan daukazula ez, eta burua behar dantokian eduki ezean, ba, itxuraldatu egin zaitezkela ez, eta berak kontatzen du, bueno, familiak eta manajerrak asko laguntzen diotela, Pogatxarri, baita berak ere, eta alaxe kontatzen du berak, gaztea da, eta batzuetan arrotu egiten da. Halakoetan, oinak lurrean izaten laguntzen diot. Hau ez da mundu erreala, burbuia bat, baino ez da mundua beste aldean dago, esan ohi diot. Hori, bueno, berak kontatzen duena, eta gero gauza kuriosoak, orain aldiaz, etorkizunaz, kontatzen dute, bueno, Euskal Herrian jokatuko dira, aurtengo turreko lehenengo hiru etapak, eta, bueno, esaten dio inautek ez, ea Pogatxarrek toki honean uzten zaituen etxekoen aurrean, eta berak dio, pues ja, bai, hitz egin dutela horri buruz, eta bai, ez, saiatuko dela lan txukuna egiten, espero dugu orain, orengo lesioak ondoriorik ez izatia, eta uztailako ja rekuperota egotea, Pogatxar, eta, bueno, ikusiko dugu, hemengo errepidetan zez maila ematen duen, da, seguramente, pues hortxe, izango duia, denbora osoan gainean, pues, Jose Balgezabalez bere masajista, eta masajista baino zehoze gehiagore bai.
Hola, Xeba, ba, hortan masaje eta guzi, utziko du gaurko sola salditxoa, Jon, eta segura helduen astean ere izin dugura beste zerbait, aipatzeko.
Oh, irat, ziur baiet.
Gizartean izanungi eta esker mile.
Berri gintzuei, aio.